បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសាព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកជុំឈៀងអតីតនាយកហ៊ានជាន់ខ្ពស់នៃភិគិរណសេជារំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររោចរបខរបស់លោកតាសុនសាននិងជាសមាជិកក្រុមការងារនៃភិគិលោកតាសុនសានក្នុងការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាកម្ពុជាអំឡុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃ MOU រវាងកម្ពុជាថៃនិងការប្តឹងថៃទៅ ICJ បាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកជុំឈៀងហើយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកជុំឈៀងបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមួយតាំងសាដាណាខ្ញុំអត់ឃើញរូបលោកឯងប៉ុន្តែថា
បាទ
លើកទៅវិញ
បាទអត់អីទេប៉ុន្តែមហាជនទូទៅអ្នកដែលទស្សនានៃកម្មវិធី Idea Talk នៅក្នុងរាត្រីនេះបានឃើញរូបលោកជុំឈៀងទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបាទអឹមលោកជុំឈៀងដឹងស្រាប់ហើយថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីគឺលោកអនុទិនចន្ទវរៈគុលប្រកាសពីគម្រោងនៃការធ្វើប្រជាមតិលុបកិច្ចព្រមព្រៀង MOU ឆ្នាំ2000និងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជាថៃ MOU ដែរគឺឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជាថៃប៉ុន្តែបញ្ញវន្តនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាថៃមិនអាចលុបកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរនេះបានទេបើគ្មានការឯកភាពពីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំតើថៃអាចលុបកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2000និងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជាថៃដោយគ្មានការយល់ព្រមពីកម្ពុជាបានទេគណៈមតិខ្លះលើកឡើងថាថៃអាចលុបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយឯកតោភាគីបានដោយករណីកម្ពុជាលុបកិច្ចព្រមព្រៀង CLV ជាមួយនឹងឡាវវៀតណាមដូច្នោះដែរចំណុចនេះលោកជុំឈៀងតើលោកមានការយល់ឃើញបែបណាបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណដែលជាបឋមនេះសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាអ្នកស្ដាប់និងទស្សនិកជនកម្ពុជាដេលីរាត្រីនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលកម្ពុជាដេលីបានសូមឲ្យខ្ញុំឡើងមកបញ្ចេញយោបល់ខ្លះក្នុងបញ្ហាដោយបានរៀបរាប់មកនេះគឺគោលបំណងរបស់ខាងប្រទេសថៃឡង់នឹងធ្វើជាមតិដើម្បីលុប MOU ឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2001
បាទ
នេះជារឿងធម្មតាដែលបតែកើតមាននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងប្រទេសនិងប្រទេសបើកាលណាមានបញ្ហាទំនាស់កើតឡើងហើយវាតែងតែរកឱកាសដើម្បីធ្វើបែបនេះធ្វើបែបនោះដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ភាគីទំនាស់ឬបង្កើតបញ្ហាឲ្យភាគីទំនាស់ពលគឺថៃបង្កើតបញ្ហាឲ្យកម្ពុជាមានការលំបាកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនេះជារឿងបញ្ហា
ណា
ដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺតើភាគីខ្មែរត្រូវដោះស្រាយវាយ៉ាងម៉េច
ណា
ប្រហែលថ្ងៃមកនេះខ្ញុំឃើញមានការបកស្រាយច្រើនពីសំណាក់អស់លោកបញ្ញវន្តបណ្ឌិតឬក៏មន្ត្រីរាជការប្រហែលជាក្នុងនាមផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនជាក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែធ្វើការបកស្រាយបានយ៉ាងច្រើនវាលែងតែមកដល់ពេលនេះហើយរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីជាផ្លូវការទេហើយចំណែកខាងប្រទេសថៃឡង់គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសថានឹងធ្វើជាមតិដើម្បីលុប MOU ទាំងពីរហ្នឹងនេះជារបៀបធ្វើការមួយបែបដែលប្រទេសថៃឡង់កំពុងតែដណ្ដើមយកប្រៀបលើប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកចាប់តាំងពីមាន ំនួសនៅតាមព្រំដែនរហូតដល់មានសង្គ្រាមកើតឡើង5ថ្ងៃរវាងថៃនិងកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញមានស្ថានភាព2នេះបើយើងនិយាយតាមភាសាសាមញ្ញថាតុល្យកម្មនៃកម្លាំងប្រកួតប្រជែងគ្នា
បាទ
ប្រទេសថៃដល់យល់ឃើញថាខ្លួនមានកម្លាំងមធ្យោបាយការកងទ័ពច្រើនជាងខ្មែរដូច្នេះហើយមិនសូវចង់និយាយពីរឿងច្បាប់ទេឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាតតាំងគ្នានៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ឬក៏តុលាការដូចទេទៀតថៃបានបដិសេធរួចហើយ
បាទ
ទី1ទី2ឥឡូវនេះថ្មីនេះវាតាក់ទងដល់ MOU នឹងជាផ្លាច់ច្បាប់ប
ាទអ
ញ្ចឹងថៃរកលើសធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបោះបន្តបន្តផ្លូវច្បាប់នឹងឲ្យស្រាលឲ្យរួចខ្លួនហើយប្រើមធ្យោបាយកម្លាំងបាយច្រើនជាងដោយជាការធ្វើការសម្រេចដើម្បីដាក់លួកលាធ្វើខ្សែព្រំដែនដោយឯកតោភាគីគ្មានការយល់ព្រមនិងការស្រុតស្រួលពីភាគីកម្ពុជានេះនឹងបើយើងនិយាយទៅគឺថាបថយផ្លូវការប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ប៉ុន្តែប្រើកម្លាំងបាយច្រើនជាងនេះយើងមើលទៅខាងភាគីថៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាយើងប្រើផ្លូវច្បាប់ខ្លះការទូតខ្លះហើយនឹងការអត់ធ្មត់ឥឡូវចូលដល់រឿងថ្មីអំពីរឿង MOU អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាដែលថៃនឹងធ្វើប្រជាមតិខ្ញុំតាមមើលមតិរបស់បងប្អូនអ្នកបញ្ញវន្តជាច្រើនដែលធ្វើតាមរយៈ Facebook ក្តីឬតាមនៃ Cambodia Daily ក្តីឬតាមវិទ្យុបរាំងក្តីគឺថាគាត់បានបញ្ចេញមតិស្របតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់ច្រើនគឺភាគច្រើនថាថៃមិនអាចលុបបានទេដោយសំអាងទៅលើអនុសញ្ញាក្រុងយ៉ែនឆ្នាំ69ការពលដូច្នេះមិនខុសទេវាត្រូវដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំយល់នឹងធ្វើការពិចារណាច្រើនជាងនេះបន្តិចយើងត្រូវដឹងថាច្បាប់ដូចជាសន្ធិសញ្ញាក្រុងយ៉ែនដែលគេបង្កើតមកមិនមែនតែរឿងការពារមុខទេគឺថាវាមានការវាយលុកដែរអស់លោកទាំងនោះលោកសំអាងលើមាត្រា26នៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងយ៉ែនដែលថាត្រូវតែគោរពត្រូវតែធ្វើតាមហើយនឹងយល់ទៅតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់ថា MOU មិនអាចលុបបានទេដោយសារគ្មានការព្រមព្រៀងពីភាគីកម្ពុជាអាហ្នឹងត្រូវដែរប៉ុន្តែវាអត់គ្រប
់
យើងអត់បានគិតថានៅក្នុងអនុសញ្ញាក្រុងវិយ៉ែនឆ្នាំ69ហ្នឹងគេប្រាប់ថាអាចលុបបានយើងអត់បានយកចំណុចហ្នឹងមកពិចារណា
បា
ទដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទុកជាមុនថា MOU ឆ្នាំ2000ឬឆ្នាំ2001អាចលុបបានដែរប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះ
បាទ
អាហ្នឹងត្រូវយើងត្រូវហ៊ានបកស្រាយមិនមែនថាលុបមិនបានដាច់ខាតទេប៉ុន្តែសួរថាតើលុបដែលអាចលុបបានហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះឬក៏ការសំអាងតើភាគីម្ខាងដោយមិនស្របទៅតាមគោលការណ៍ដែលចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាក្រុងយ៉ែនអនុសញ្ញាក្រុងយ៉ែនគេបានគ្រោង នៅផ្នែកមួយស្ដីអំពីការបង្កើតច្បាប់ហើយនិងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងនៅផ្នែកទី2ចាប់ពីមាត្រា46ទៅគេនិយាយអំពីការបដិសេធនិងលុបសិទ្ធិសញ្ញាឬក៏ច្បាប់ឬក៏អ្វីដែលជាចូលក្នុងប្រភេទច្បាប់អន្តរជាតិហើយចាប់ពីមាត្រា54ទៅអានេះផ្នែកទី3គេចែកអំពីលក្ខណ្ឌនៃការរហូតដល់ឈានមាត្រា64ចែកអំពីលក្ខណ្ឌនៃការផុតរលត់អស់សុពលភាពនៃច្បាប់អន្តរជាតិដូចជាសន្ធិសញ្ញាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋគេមានប្រាប់ដែរអាចធ្វើបានដូច្នេះហើយជាកំណត់ដើមយើងមិនអាចថាថៃលោកបានទេថៃលោកបានប៉ុន្តែបើសិនជាចូលក្នុងលក្ខណ្ឌដោយខ្ញុំជម្រាបអំបញ្ញហ្នឹងមេត្រា46រហូតដល់64ហ្នឹងបើវាចូលក្នុងចំណុចណាមួយអាហ្នឹងគេអាចលុបបានហើយលុបនឹងស្របតាមច្បាប់ទៅទៀត
បា
ទឥឡូវយើងងាកមករក
ប៉ុន្តែការលុបហ្នឹងបើសិនជាថៃលុបបានមែនថាតើការលុបហ្នឹងថៃចំណេញអីហើយខាតអីហើយកម្ពុជាចំណេញអីគេខាតអីដែរលោក
អានេះខ្ញុំនឹងបញ្ចូលតាមក្រោយទៀតអានេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីផ្ដើមដើម្បីដោះស្រាយសំណួររបស់មួយតាំងសាដាណាដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាមួយយូរហើយនឹងយោបល់របស់អស់លោកបញ្ញវន្តដតីទៀតដែលខ្ញុំថាគាត់ថាត្រូវប៉ុន្តែនៅខ្វះយើងលើកអំពីបញ្ហាដែលសន្ធិសញ្ញាក្រុងវិចែននេះគេឲ្យយើងលុបដែរនេះអានេះចាំខ្ញុំឆ្លើយបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាតើផលវិបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះហ្នឹងតើដែលយើងបញ្យល់គ្នាឲ្យយល់ហេតុផលសិនបានយើងឆ្លើយសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានណា
បាទ
ទី1ទី2បើយើងគិតខ្លួនយើងវិញកន្លងមកវានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រុងប៉ារីសក៏វាមានផ្នែកមួយមេត្រាមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគេនិយាយថាយើងត្រូវលុបកិច្ចប្រឹងប្រែងឬសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការកាន់កាប់គ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពវៀតណាមណា
បាទ
គេឲ្យលុបតាអានេះសន្ធិសញ្ញាផងណាឲ្យលុបដូច្នេះហើយដែលយើងថាលុបអត់បានហ្នឹងយើងមិនអាចអះអាងបានទេវាអាចមានលុបប៉ុន្តែលុបបានដោយសារហេតុអីមានមូលហេតុអីឥឡូវយើងចាប់ឆ្ងល់យើងចាប់ឆ្ងល់ថារដ្ឋាភិបាលសៀមប្រកាសធ្វើជាមតិដើម្បីលុប
បាទ
អានេះជារបៀបធ្វើការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺគេយកមតិរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីជាបង្អែកហើយនឹងទៅអង្គការនីតិបញ្ញត្តិគេចេញសេចក្តីសម្រេចដើម្បីថាតើលុបរបៀបយ៉ាងម៉េចអានឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះកន្លងមកខ្មែរយើងក៏ធ្លាប់ប្រើដែរមតិបងប្អូនមួយចំនួនធំមានទាំងបញ្ញវន្តបណ្ឌិតផងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនឹងអសុពលភាពកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រុងប៉ារីសនោះអានេះវាមានន័យក្នុងថាយើងចង់លុបដូចគ្នាណាចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រុងប៉ារីសមិនយើងនិយាយថាចង់លុបបានហើយ MOU មិនក៏យើងលុបមិនបានអមេក៏ស៊ីមលុបមិនបានអានេះជាសំណួរយើងត្រូវឆ្ងល់ទាំងអស់គ្នា
បាទ
ខ្ញុំគិតថាពួកស៊ីមគឺធ្វើក្នុងមានបំណងមួយវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតដូចខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញគឺថាដោយសារទំនាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស៊ីមស្ទង់កម្លាំងខ្លួនឯងនេះគឺថាមានប្រៀបលើកម្ពុជាដូច្នេះហើយចង់ជំរុញចាញ់នៅវិធានផ្លូវច្បាប់ ឲ្យបានជាអតិបរមា
បា
ទដូច្នេះបើកាលណាសៀមធ្វើបានអពមាថាសៀមធ្វើបានយេស៊ូវថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីនេះជាសំណួរដូច្នេះខ្ញុំដើម្បីលើករឿងហ្នឹងឲ្យបានទលំទលេបន្តិចខ្ញុំសូមផ្ដើមបន្ថែមខ្លះដើម្បីបំភ្លឺដល់សិស្សសាធារណជនអំពីអនុសរណៈដែលយើងនិយាយជាទូទៅថា MOU ហ្នឹង
បាទ
ជាអ្វី
បាទ
អានឹងតោងយល់គ្នាសិនបាននិយាយអំពីលក្ខណៈបានណា
បាទ
ពាក្យថាអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នានឹងដែលយើងធ្លាប់ប្រើគឺ MOU ពាក្យ MOU នេះគឺមកពីពាក្យដើមថា Memorandum នេះជាភាសាឡាតាំងហើយដែលគេបកប្រែមកថាពាក្យថា Memorandum ហ្នឹងគឺជាឯកសារសរសេរចងក្រងអំពីការប្រំព្រៀងគ្នាពាក្យ Memorandum ហ្នឹងអញ្ចឹង
បាទ
ហើយចូលប្រំព្រៀងហ្នឹងប្រំព្រៀងមិនអាការដែលប្រំព្រៀងនេះគឺថាដោយសារភាគី2ឬក៏ភាគីភូភាគីគឺវាមានជំរើសមានការគិតមានគោលបំណងមានការពិចារណាយល់ស្របគ្នាផ្លូវតែមួយអាហ្នឹងគេហៅថាកិច្ចប្រំព្រៀងអាហ្នឹងក្នុង MOU ហ្នឹងគឺថាវាមានការគិតការយល់ស្របការប្រំព្រៀងគ្នាដើម្បីធ្វើអ្វីមួយតាមផ្លូវតែមួយគេហៅថាធ្វើកិច្ចប្រំព្រៀងជាមួយគ្នាហើយកិច្ចប្រំព្រៀងនឹងត្រូវសរសេរមកកាលណាសរសេរវាទៅជា Memorandum ចុះអ្វីទៅដែលហៅថា Memorandum ពី Memorandum នេះប្រើច្រើនភាសាផ្លែកផ្លែកគ្នាបើតាមភាសាអង់គ្លេសហៅថា MOU ហ្នឹងជាសោកាត់ដែលចេញមកពី Memorandum of Understanding ហ្នឹងអង់គ្លេសគេប្រើចាប៉ុន្តែបើសម្រាប់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិមហាសន្និបាតបានធ្វើការពណ៌នាឬឲ្យនិយមន័យOU ហ្នឹងគេមិនប្រើពាក្យថា MOU ទេគេប្រើពាក្យ Memorandum ដាក់កណាការប្រំព្រៀងគ្នាប្រើពាក្យថាដាក់កអញ្ចឹងទៅ
បើសបនសិនជាមានពាក្យ
Memorandum
ថាជាការបាទលោកជុំជឿងបើសិនជាពាក្យថា Memorandum ជាការប្រំព្រៀងគ្នាជាការយល់គ្នាទៅហើយអញ្ចឹងថែមអាចថែមពាក្យដាក់កនោះបានន័យថាអាខួតនឹងជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែរហ្នឹងថែមមកទៅអីនាំទៅជន់គ្នាអញ្ចឹងឯងលោក
ចូលគេថាយើងថា Memorandum ហ្នឹងយកយល់គ្នាមិនចាំបាច់ដាក់ Memorandum of Understanding ហ្នឹង
ណាបាទ
ពួកដាក់កហ្នឹងគឺជាក្របខណ្ឌនៃច្បាប់នៅក្នុងការតំណាក់តំណងអន្តរជាតិរវាងប្រទេសនិងប្រទេសអានោះវាមានកិច្ចព្រមព្រៀងដូចកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងណាប្រភេទមួយទៀតព្រោះឧបករណ៍ច្បាប់វាមានឈ្មោះវាផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់ដូចឈ្មោះថា
ប៉ុន្តែលោកជុំឈៀងដាក់កោនេះគឺពាក្យបារាំងអាចយើងអាចប្រើនៅក្នុងភាសាទូទៅដែរក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាប្រចាំថ្ងៃដែរតាមមិនចឹងឯងលួចវូសិតដាក់កោអីចឹងទៅអ្នកឯងយល់ព្រមដែរទេឬក៏អីចឹងយើងអាចប្រើជាភាសាបារាំងបានមិនចឹងឯងលោកជុំជើង
អញ្ចឹងអាកោនេះគឺថាការព្រមព្រៀងហើយនៅក្នុងច្បាប់វិស័យច្បាប់មកក៏វាត្រូវមានការព្រមព្រៀងដែរបានវាបង្កើតបានទៅជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នា
បាទ
ទៅមានការព្រមព្រៀង ណាហើយការប្រំពៃនឹងហើយជាបើតាមច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាប្រភពនៃច្បាប់ប្រភពដើមនៃច្បាប់បើប្រំពៃនេះទៅវាបង្កើតបានទៅជាលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់អញ្ចឹងការដែលមានកំណត់ដូចគ្នាយល់ឃើញដូចគ្នាវាបង្កើតបាននៅកិច្ចប្រំពៃមួយជាលិលាអសរហើយមានលក្ខខណ្ឌចឹងហើយបានជាទីប្រើពាក្យថាមេមរណុមដាក់កអានឹងជាពាក្យដែលប្រើនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអនុម័តដោយមហាសន្និបាតក្រៅពីនឹងប្រទេសដទៃទៀតដូចកាណាដាគេមិនប្រើពាក្យមេមរណុមដាក់កឬក៏អន្តរសិលិញគេប្រើមេមរណុមដងតង់តាអាដងតង់តាគឺថាការស្រុះស្រួលគ្នាស្ដាប់គ្នាបានយកយល់គ្នាដែរឈ្មោះវាផ្សេងផ្សេងគ្នា
បា
ទប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាមេមរណ្ឌុំនេះមាន2ប្រភេទទាំង MOU ក្តីទាំងដាក់កក្តីទាំងដងតង់ក្តីហ្នឹងគឺថាវាមានប្រភេទសំខាន់ពីរទី1 MOU ដែលសាមញ្ញគេហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្នែកនយោបាយគាត់នឹងជាការថ្លែងការណ៍នយោបាយនោះឧបមាថាឥឡូវ
បាទ
អ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសពីររូបជួបគ្នាគេថ្លែងការណ៍ថាគេធ្វើអា MOU នឹងជាលិលាអសរអញ្ចឹងថាបានជួបគ្នាបានពិភាក្សាលើបញ្ហាសន្តិសុខរួមដូច្នេះហើយគេនឹងបង្កើតកិច្ចប្រជុំពិសេសពិសេសដទៃទៀតតែអត់លម្អិតទេអានេះហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយ
បាទ
អានឹងប្រភេទមួយប្រភេទមួយទៀត MOU គឺសរសេរលម្អិតប្រើពាក្យច្បាប់ហើយមានបង្កើតលក្ខខណ្ឌមានសម្អាងលើឯកសារដោយ MOU ឆ្នាំ2000ណា
បាទ
គឺប្រើពាក្យថាត្រូវតែធ្វើបែបនេះបែបនោះហើយមានសម្អាងលើឯកសារច្បាប់ដូចជាអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ខ្ញុំនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៀតថាហេតុម៉េចបានជាឆ្នាំ1904គេប្រើពាក្យអនុសញ្ញាហើយសម្រាប់ឆ្នាំអានឹងកិច្ចប្រំពៃដែរអនុសញ្ញាក៏វាជាដាក់កອດអាកອດដែរ
បាទបាទ
ហើយឆ្នាំ1907មិនបានគេប្រើពាក្យសន្ធិសញ្ញាមិនក៏មិនប្រើពាក្យអនុសញ្ញាឬក៏កិច្ចប្រំពៃព្រោះអានោះវាប្រំពៃដែរប៉ុន្តែគេប្រើពាក្យសន្ធិសញ្ញាហើយមិនបានគេប្រើខុសគ្នាអានោះគឺថាស្ថិតនៅក្នុងវិស័យច្បាប់អន្តរជាតិទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅពេលក្រោយពេលនេះវានិយាយតែ MOU ទេ
បាទបាទ
ដូច្នេះ MOU យើងត្រូវដឹងថាអាទី1គាត់នៅធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយរវាងភាគីទាំងពីរអាហ្នឹងវាអត់ស្ូវមានទម្ងន់ឯប៉ុន្មានទេបើចង់លុបដោយស្រួលបដិសេធដោយស្រួលប៉ុន្តែ MOU ឆ្នាំ2000ឬ2001ហ្នឹងវាលម្អិតវាមានដាក់លក្ខខណ្ឌគឺប្រើពាក្យត្រូវតែគោរពបែបនេះបែបនោះធ្វើបែបនេះបែបនោះសំអាងលើឯកសារអនុសញ្ញានិងសិទ្ធិសញ្ញារឹងនឹងវាបោកទាំងផែនទីទៅទៀតបរាំងសៀមគណៈកម្មការចម្រុះដែលបានធ្វើនៅពេលនោះហើយរហូតទៅដល់ចែងថាបើកាលណាមានបញ្ហាយើងត្រូវធ្វើក៏ចរចាធ្វើភាគីហើយបង្កើតទៅដល់លទ្ធស័ក្តិបាននៅក្នុងនឹងទៀតស្ថាប័ន JBC OBC ឬស្អីច្រើនទៅទៀតដូច្នេះហើយវាចងភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌល្អិតណាស់ MOU របៀបហ្នឹងគឺជា MOU មិនដូចអាទី1ទេពួកមានលក្ខខណ្ឌជាមួយគ្នាដោយថាយើងស្ដីតដឹងកូនគេអញ្ចឹងណា
បាទ
យើងថាទៅចូលត្រីតដឹងចង់បានកូនអីហ្នឹងគេថាយើងចង់រៀបចំកូនអាហ្នឹងវាសាមញ្ញទេអងឯណានឹកឃើញថាអីដូចមិនសុបាយចិត្តទេសុំដកពាក្យសុំជូនពាក្យប៉ុន្តែបើវាមានអាមួយទៀតទៅតដឹងហើយមានទាំងចំនួនមានទាំងលក្ខខណ្ឌចំពោះមុខអាចារ្យមេបាឲ្យថាត្រូវធ្វើបែបនេះបែបនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិបែបនេះបែបនោះអីលម្អិតចឹងហើយគឺថាពាក្យគេមកខាងទៀតមិនអាចរំលោភបានតាមចិត្តទេអាហ្នឹងយើងត្រូវយល់បែបហ្នឹង
ណា
ទី2អនុសញ្ញាអMOU ឆ្នាំ2000និង2001ហ្នឹងបានយកទៅចុះបញ្ជីនៅអគ្គលេខាធិការការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិអាហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ណា
បាទ
បើសិនជាមិនយកមកចុះបញ្ជីការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេអាហ្នឹងវាតម្លៃរបស់វាមិនសូវធ្ងន់ទេ
បាទ
ប៉ុន្តែការមកចុះបញ្ជីអញ្ចឹងតម្កល់នៅនឹងហើយវាជាលក្ខខណ្ឌមួយរឹងមាំដែលធ្វើឲ្យអនុសញ្ញាMOU ទាំងពីរនឹងคล้ายទៅជាប្រភេទមួយនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបានឃើញទេគាត់ថា
បាទ
វាបង្កើតឡើងហេតុម៉េចបានជាគេបង្កើត MOU ព្រោះរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនឹងយល់ឃើញថាការចាំបាច់ដូចជា MOU ឆ្នាំ2000ឬឆ្នាំ2001នឹងការចាំបាច់របស់រាជការទាំងពីរនឹងត្រូវរៀបចំខ្សែព្រំដែននឹងឲ្យមានសន្តិភាពឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ហើយដូច្នេះហើយត្រូវធ្វើបន្ទាន់ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខរៀងខ្លួនគេមិនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សន្ធិសញ្ញាឬអនុសញ្ញាទេព្រោះអារបស់ពីរនោះអារបស់ទាំងអស់នោះច្បាប់អន្តរជាតិដែរវាត្រូវការធ្វើសច្ចាប័នពីរដ្ឋសភាដូច្នេះហើយការជ្រើសរើសរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើ MOU ហ្នឹងវាមានតម្លៃនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិដូចគ្នាដែរដោយសារបានចុះបញ្ជីការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមិនចាំបាច់ធ្វើសច្ចាប័នទេអានេះនៅក្នុងគោលការណ៍នៃច្បាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងប៉ារីសដែរតែប្រព្រឹត្តក្រុងប៉ារីសមានធ្វើសច្ចាប័នណាតែវាជាតម្លៃនៃសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិតម្លៃផ្លូវច្បាប់ដែរ
បាទ
ហេតុម៉េចបានជាមិនចាំបាច់ធ្វើសច្ចាប័នបានអានេះនៅក្នុងច្បាប់ដែរច្បាប់អន្តរជាតិណា
បា
ទច្បាប់អន្តរជាតិបើកចំហទុកឲ្យប្រទេសនិងប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកនោះមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនយល់ថាអាចងាយស្រួលដល់ការអនុវត្តដូច្នេះនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់គេចែងថាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយកាលណានិយាយពាក្យសន្ធិសញ្ញាគឺវាចូលរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសញ្ញាMOU ដូច MOU មានពីរប្រភេទខ្ញុំនិយាយអាទី1វាអត់ចូលរឿងច្បាប់អន្តរជាតិណាទី2ដែលមានចុះស្អីស្អីចឹងអានឹងវាចូលក្នុងប្រភេទនៃសញ្ញាវាមានកតិកាសញ្ញាវាមានច្រើនទៅទៀតដែលគេរាប់ចូលជាឧបករណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិណាគឺយើងមាន2គេចែកជា2អា1គេហៅថាសន្ធិសញ្ញាសមូលគ្នាដូចកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រុងបារីសនឹងអត់ត្រូវការដាក់សញ្ញាណាហ្នឹងច្បាប់គេបើកឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគឺភាគីនៃការចរចាហ្នឹងអាចស្រុះស្រួលគ្នាថាយើងអត់ត្រូវការធ្វើសច្ចាប័នទេអនុវត្តយកតែម្ដងប៉ុន្តែសញ្ញាមួយទៀតនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិដែរថាត្រូវតែធ្វើសិទ្ធិសញ្ញាបានអាកិច្ចប្រឹងប្រែងហ្នឹងវាคล้ายទៅជាច ច្បាប់ពេញលេញសម្រាប់ការអនុវត្តអាហ្នឹងត្រូវយើងត្រូវយល់បែបហ្នឹង
បាទ
ដូច្នេះតាមការរៀបរាប់ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបតែព្រោះអស់លោកបញ្ញវន្តដតីទៀតលោកលើកឡើងច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំមិនអាចនិយាយដដែលទេសូមបងប្អូនស្ដាប់ក៏ទៅវាអត់មានអីខុសទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំយល់ឃើញថានៅខ្វះចន្លោះត្រង់ថាលោកបានយើងអត់បានបញ្ជាក់ហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រឡប់មកវិញថា MOU ដែលថៃចង់ប្រកាសធ្វើវិជាមតិក្នុងការលុបចោលហ្នឹងគឺថៃអាចលុបទៅបានមិនអញ្ចឹងឯង
អាចលុបបានប៉ុន្តែត្រូវមានហេតុផលច្បាស់លាស
់បាទ
ហេតុផលហ្នឹងមានចែងនៅក្នុងមាត្រា46រហូតដល់មាត្រា53នៅក្នុងអនុសញ្ញាក្រុងវិនគឺមានរៀបរាប់ច្រើនគឺថាទី1អ្នកដែលធ្វើកាលអ្នកដែលធ្វើកិច្ចMOU មុនហ្នឹងគឺមានកំហុសដោយប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ប
ាទ
រហូតដល់ទៅតាក់តងនឹងរឿងសុំកលុំពុករលួយជាមួយគ្នាបង្កើតអាច្បាប់ហ្នឹងទៅណាហើយវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសថៃអូម៉ាចឹងឬក៏ការដែលធ្វើនោះប្រទេសថៃស្ថិតនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងដូចជាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយដែលធ្វើនៅក្នុងសម័យក្រោយឆ្នាំ79ចឹងដែលក្រោមឋិតក្រោមការកាន់កាប់របស់កងទ័ពវៀតណាមជាមួយរដ្ឋកម្ពុជាអាសីជាសងអរងត្រៃលប់ប៉ុន្តែអត់លប់ទេអានេះសារវាមានពាក្យកលឹះនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រំព្រៀងហ្នឹងបងប្អូនខ្លះគាត់មិនពិចារណាពាក្យថាបញ្ចប់កិច្ចប្រំព្រៀងទាំងឡាយពាក្យបញ្ចប់ហ្នឹងគឺថាអង់គ្លេសថា to end បារាំងថា mettre fin ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់បានជជែកតវ៉ាលើពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងសន្និសីទក្រុងប៉ារីសគេបញ្ចូលតាមធម្មតានៅក្នុងសន្និសីទក្រុងវិយ៉ែនគឺថាអ្វីក៏ដោយដែលបង្កើតនៅក្នុងកលតិស័កនោះត្រូវលុបចោលទាំងអស់ត្រូវបានទុកជានិរិកោប៉ិនយើងអាចបានប្រើពាក្យហ្នឹងទៅពូខាងភាគីម្ខាងទៀតគេជំទាស់ថាកិច្ចប្រជុំហ្នឹងមិនអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចលុបទាំងអស់ហ្នឹងទេទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតហើយគាត់លុបទៅនៅការសម្រាប់សម្រួលគ្នាពេលហ្នឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចយើងថាត្រូវឲ្យលុបប៉ុន្តែគេថាទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតឆ្នាំ93នឹងលុបប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនលុបអាហ្នឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺថាមិនថាច្បាប់អន្តរជាតិនឹងលុបមិនបានទេប៉ុន្តែនោះនៅក្នុងកលតិស័កបែបម៉េចហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបម៉េចឥឡូវនេះ
បាទ
ចំពោះ MOU ឆ្នាំ2000និង2001ហ្នឹងប្រទេសសៀមបានប្រកាសថាធ្វើជាមតិហើយខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងសៀមបាននិយាយថាវាប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យជាតិរបស់គេ MOU ទី2ហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាប៉ះពាល់ស្អីប៉ុន្តែចំពោះយើងយល់ថាការដែលប្រកាសលុបនឹងវាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អានឹងជាចំហរបស់យើងខ្ញុំមិនចោទប្រកាន់អីថាយើងខុសទេយើងត្រូវតែតវ៉ាយើងត្រូវតែការពារជាលើកហេតុផលផ្លូវច្បាប់ចឹងមកហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងថាថាលំអិតដែលសៀមយកហេតុផលប្រកាសលុបនឹងវាមានអ្វីទៀតដោយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនបាញ់ហ្នឹងគឺថាដោយសារគេមើលតុល្យភាពនៃកម្លាំងគឺថាកម្លាំងបាយគេគិតថាគេព្រោះវាក៏បានដែរដូច្នេះហើយគេត្រូវដោះស្រាយផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យស្រាលខ្លួនគេណាកុំឲ្យមានចំណងពោះនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុង MOU ហ្នឹងវាមានពាក្យ2ដែលជាកលឹះអាហ្នឹងបងប្អូនពិនិត្យមើលឡើងវិញតើគឺថាទី1 MOU ហ្នឹងបាននិយាយយោងដល់អនុសញ្ញាឆ្នាំ1909អនុសញ្ញាអាសញ្ញាឆ្នាំ1907ដែលវារំខានដល់នយោបាយសៀមសពថ្ងៃនេះដូច្នេះ សៀមរាបកលឹះយ៉ាងម៉េចដើម្បីកិច្ចអាហ្នឹងប៉ុន្តែមកទល់នឹងថ្ងៃហ្នឹងតាំងពីរឿងក្តីប្រាសាទព្រះវិហារមករហូតមកដល់ទល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញថាសៀមធ្វើការបដិសេធដោយត្រង់ចំពោះសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាទាំងពីរហ្នឹងទេប៉ុន្តែសៀមបានបដិសេធគំនុកផែនទី
បាទ
គំនុកផែនទីដែលកើតឡើងដោយសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាទាំងពីរនោះដែរតែសៀមបដិសេធមិនព្រមទទួលយកទេដោយសារខ្លួនយល់ថាបារាំងដែលធ្វើគំនុកខ្សែផែនទីហ្នឹងរំលោភខដែលចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904និងសិទ្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ដូច្នេះហើយបានសៀមបង្កើតផែនទីខ្លួនឯងតាំងពីឆ្នាំ1934-36 រហូតដល់ហើយធ្វើ update រហូតក្រោយឆ្នាំ60មកសៀមប្រកាន់យកតែផែនទីនោះឯយើងសំអាងលើផែនទីដែលគណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមបានគូសហ្នឹងទំនាស់មួយធំ
បាទប
ាទហ្នឹងដែលចែកនៅក្នុង MOU ហើយចំពោះខ្មែរយើងក្នុង MOU ហ្នឹងយើងខោចមួយដែរហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំមើលខោចត្រង់ណាព្រោះថាបើកាលណាមានទំនាស់យើងសរសេរនៅក្នុងហ្នឹងយើងបានសញ្ញាជាមួយគេថាបើមានទំនាស់ប្រងដោះស្រាយទ្វេភាគីអាហ្នឹងហើយយើងខាតការពិតបើសិនជានៅក្នុង MOU យើងសេថាបើដោះបើមានបញ្ហាទំនាស់ព្រំដែនត្រូវដោះស្រាយទ្វេភាគីបើទ្វេភាគីដោះស្រាយមិនបានយើងត្រូវទៅតុលាការអន្តរជាតិយើងអត់មានពាក្យអត់ទៅតុលាការអន្តរជាតិនេះគឺថាយើងកាំងកន្លែងហ្នឹងណា
បាទ
អញ្ចឹងសរុបមកវិញ
ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលនោះដោយសារតែកម្ពុជាយើងវាទុនខ្សោយហើយបើសិនជានិយាយថាបើដោះស្រាយគ្នាត្រូវទៅតុលាការខ្លាចថៃអត់ទៅហើយខ្លាចថៃធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរដូច្នេះហើយបានជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងថាដោះស្រាយជាលក្ខណៈទ្វេភាគីទៅប៉ុន្តែនេះវាអាចជាកម្លាំងសម្លុតទៅដល់ភាគីកម្ពុជាដែរទេលោកជុំជើង
អញ្ចឹងម៉ែខ្ញុំបើយើងប្រើពាក្យសម្លុតអាហ្នឹងវាថាយើងនោះដូចអន់ពេកណាប៉ុន្តែយើងប្រំព្រៀងវាមានការប្រំព្រៀងពីយើងដែរបានយើងសញ្ញានោះ
បាទ
បើយើងនិយាយថាពាក្យសម្លុតយើងចាំបាច់សញ្ញាទៅអីអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយយើងថាអញ្ចឹងវាដើមដូច្នេះហើយចំពោះខ្ញុំបើសៀមរកឃើញថានៅក្នុងវាចូលក្នុងអាក្របខណ្ឌនៃមេត្រាទាំងប្រមាណខ្ញុំមើលទៅឃើញអស់លោកបញ្ញវន្តក៏សរសេរថាអាមេត្រាប្រមាណដែលថាទុកជានិរិករនៃកិច្ចប្រឹងប្រែង MOU ហ្នឹងវាអត់ចូលទេមេត្រាប៉ុណ្ណេះវាអត់ត្រូវទេមេត្រាប៉ុណ្ណោះអត់ត្រូវទេយើងអាហ្នឹងយើងថាប៉ុន្តែសៀមវាមានល្បិចមានសំអាងទៅលើចំណុចណាមួយដែលវាខុសពីគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិគេយកហាក់ផែផលនោះមកដាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែក្រងថាតើពេលដែលសៀមសម្រេចពួកខ្ញុំតាមខ្ញុំយល់ថាសៀមមិនសូវចង់យកច្បាប់មកនិយាយប្រមាណទេគឺយកកម្លាំងព្រៀបទាំងកម្លាំងបាយទាំងកម្លាំងនយោបាយដែលអាចធ្វើបានដើម្បីយកព្រៀបពួកសពថ្ងៃនេះឃើញថារុញមករហូតកាលណារុញបែបហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគិតតទៅទៀតកុំគិតថាវាមិនដែលលុបបានទេអាហ្នឹងយើងគិតដូចស្រួលពេកចៅមិនដែលមកលួចមិនហ៊ានលួចទេប៉ិនចាំមកវាលួចតែម៉េចពោលអាចៅហ្នឹងដែលវាមកលួចហ្នឹងវាមានកំណត់វាដែរណា
បា
ទមានវិធីវាដែរសៀមដែលចង់លុបហ្នឹងគឺមានវិធីលុបដែរពោលក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិដែលយើងនិយាយអំពីអនុសញ្ញាក្រុងវិយ៉ែនេះគេឲ្យលុបដែរតាមិនថាគេហាមមិនឲ្យលុបដែរខាត់ណាអានេះយើងត្រូវវែកញែកហ្នឹងត្រូវធ្វើការប្រជុំអ្នកចេះដឹងញ៉ៃវែកញែកគ្នា រកវិធីដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចតវ៉ាយ៉ាងម៉េចប៉ះឥឡូវអូប្រមាថាសៀមលោកតែយើងមានមធ្យោបាយតវ៉ាដែរវាមានមធ្យោបាយតវ៉ាវាមានច្រកច្រើនទៅទៀតតាមរយៈណែអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអ្នកខ្លះថាទៅតុលាការប៉ុន្តែរឿងទៅតុលាការ ICJ នេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅប្រធានបទក្រោយអានឹងប្រធានបទធំអានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមមែនដូច្នេះហើយគ្រាន់តែសូមបញ្ញាបងប្អូនឲ្យយល់ថាយើងកុំប្រហែសខ្លួនថាវាធ្វើអីវាមិនកើតទេអានឹងបើយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់របស់យើងព្រោះ
បាទ
បញ្ហាដែលកើតឡើងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេ
បា
ទដែលចូលមកដល់កលតិស័កនេះខ្ញុំនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ទាប់ពីរឿង MOU ហ្នឹង
បាទ
តើហេតុម៉េចបានជាយើងទៅអញ្ចឹង
បាទ
នេះជារឿងមួយធំទៀតខ្ញុំសូមអស់មានប៉ុណ្្នឹង
បាទអរគុណលោកបាទលោកជំជៀងឥឡូវនេះយើងងាកទៅរត់លើបញ្ហា ICJ វិញម្ដងចំនួនរៀករវាងកម្ពុជានិងថៃក្នុងពេលនេះគឺផ្ដើមចេញពីការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតំបន់មុំបីកាលពីចុងខែឧសភាក្រោយចំនួននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថាលិខិតផ្លូវការរបស់កម្ពុជាបានប្រគល់ដោយដៃផ្ទាល់ជូនកលាបេជីលោក Philippe Gauthier នៅក្នុងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាកន្លងទៅលើសំណុំរឿងតំបន់មុំបីប្រាសាទតំបន់តូចប្រាសាទតំបន់ធំនិងប្រាសាទតាក្របីតើលិខិតដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងនេះជាពាក្យបណ្ដឹងឬគ្រាន់តែជាលិខិតជូនដំណឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីសុំបណ្ដឹងថៃឬយ៉ាងណាព្រោះករណីនេះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាវាបានស្ងាត់ទៅវិញរហូតមកទល់ពេលនេះបាទ
បាទមកទល់ពេលនេះយើងក៏ដឹងថាឯកសារនេះជាស្អីដែរ
បាទ
តែក្រោយមកលឺថាជូនដំណឹងចង់បណ្ដឹងគាត់ទៅថាចង់ប្តឹងនឹងថៃក៏ចេញមកប្រកាសភ្លាមតាមនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថងថានឹងថៃថៃប្រកាសឈប់ទទួលស្គាល់យុត្តាធិការតុលាការ ICJ នឹងតាំងពីឆ្នាំ1960
បាទ
អានឹងគាត់ប្រកាសនឹងវាមិនគ្រប់ទេព្រោះឆ្នាំ1962បានតឡការ ICJ នឹងសម្រាប់ក្តីបើសិនតែគាត់មានសិទ្ធថាឈប់តាំងពីឆ្នាំ1960មែនរឿងប្រាសាទព្រះវិហារតឡការអត់អាចសម្រាប់សិក្រីបានទេដូច្នេះអ្នកស្រីផេថងឋានហ្នឹងគាត់និយាយមិនគ្រប់តាមច្បាប់ទេខ្ញុំមិនប្រើពាក្យថាខុសទេមិនគ្រប់ទេតែខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ទៀតទី1ទី2កម្ពុជាអាចស្នើសុំឲ្យតុលាការបកស្រាយឡើងវិញនៅអត្ថន័យនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឆ្នាំ1962នៅក្នុងឆ្នាំ2013ទៀតតើដោយសារហេតុអ្វី
បាទ
បើថៃឈប់តាំងពីឆ្នាំ1960មកខ្ញុំមានឃើញប្អូនម្នាក់គាត់សរសេរមកខ្ញុំក៏សួរថាចុះបើថៃគេឈប់តាំងពីឆ្នាំ1960គេឈប់ទូទាត់យុត្តាធិការហើយហើយមិនក៏បានតុលាការនឹងនៅបន្តក្តីរហូតដល់ឆ្នាំ62ខ្ញុំនឹងឆ្លើយពេលនោ
ះបាទ
អំពីលក្ខណ្ឌនៃច្បាប់ថៃខ្លួនឯងមិនបាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងនេះគាត់ឆ្លើយមកដោយអត់បានពិនិត្យច្បាប់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រធានបទនឹងជូនសាធារណជនឲ្យបានយល់អំពីគោលការណ៍នៃច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌ ICJ
បាទ
សម្រាប់រឿង ICJ នេះដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើខ្ញុំអត់ដឹងថាស្អីទេជូនទៅកលាវិជាតុលាការមិនដឹងថាស្អីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឥឡូវវា5ខែហើយវាអត់ឃើញចេញសេចក្តីប្រកាសប្រាប់មកភាគីថាត្រូវតតាំងយ៉ាងម៉េចស្អីយ៉ាងម៉េចហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំគណៈកម្មការធំណា
បា
ទដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿងឯកសារអីដាក់ជូនតុលាការប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមានប្រតិកម្មតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំបានសរសេរក្នុង Facebook ថារឿងបណ្ដឹងទៅតុលាការ ICJ នេះវាជួបនៅឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់លំបាកព្រោះក្រោយទៅពីយើងប្រកាសថាបណ្ដឹងភ្លាមថៃថាអត់ទទួលស្គាល់ ICJ ហើយអានឹងជាលក្ខខណ្ឌមួយធំនៃការដោះស្រាយបណ្ដឹងគឺថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់តុលាការអន្តរជាតិតាំងទៅពីសម័យសង្គមប្រជាជាតិរហូតដល់អង្គការសង្គមជាតិនឹងគឺថានៅដដែលអត់មានអីដូរទេគឺកាលណាភាគី1មិនព្រមទទួលស្គាល់យុត្តាធិការដោយសំអាងហេតុផលអីត្រឹមត្រូវអានឹងតុលាការអត់មានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយទេរឿងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីប៉ុន្មានទេគឺថៃធ្លាប់បដិសេធរឿងនឹងតាំងពីបណ្ដឹងប្រសាទព្រះវិហារឆ្នាំ1959មកម្ល៉េះចាប់ផ្ដើមបណ្ដឹងភ្លាមដាក់ពាក្យភ្លាមហើយជំទាស់ភ្លាមថាតុលាការមានយុត្តាធិការលើបណ្ដឹងនឹងទេព្រោះថៃអត់ទទួលស្គាល់យុត្តាធិការហើយកម្ពុជាក៏អត់មានលក្ខន្តិកៈលក្ខណៈសម្បត្តិពេញលិញដើម្បីប្តឹងដែរព្រោះឯកសារទាំងឡាយដែលបានធ្វើជាមួយគ្នាមិនមែនកម្ពុជាទេគឺបារាំងសៀមនេះថៃជំទាស់តាំងពីប្តឹងប្រាសាទព្រះវិហារឆ្នាំ59ដល់62រហូតដល់ដាក់បណ្ដឹងសារថ្មីនៅឆ្នាំ2011ដើម្បីបកស្រាយនឹងថៃក៏ជំទាស់ដែរថាតុលាការនឹងអត់មានសមត្ថកិច្ចអត់មានយុត្តាធិការដើម្បីដោះស្រាយការស្នើសុំរបស់កម្ពុជានឹងទេជំទាស់រហូតប៉ុន្តែតុលាការនៅតែរកឃើញថាតុលាការមានយុត្តាធិការដោយសំអាងហេតុផល1 2 3 4 5ខ្ញុំនឹងអត់អធិប្បាយលម្អិតនៅតាមក្រោយដូច្នេះឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ក្មួយសារដាមកវិញថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការ ICJ ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវាក៏ស្ងាត់5 6ខែហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្វីទេគ្រាន់តែដឹងថាជូនដំណឹងកងប្តឹងអាហ្នឹងក្រៅផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានជាហើយយើងគួយតែឆ្ងល់ដល់ទាំងអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវរឿងហ្នឹងឡើងវិញជម្រាបតាមត្រង់ទៅដោយសារខ្ញុំជាអ្នកបានធ្វើការសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់50ឆ្នាំមុនខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់4ឆ្នាំហើយបានសិក្សាអំពីវិជាច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំទី1ទៅហើយបានធ្វើការស្រាវជ្រាវសិក្សាអំពីបញ្ហាប្រសាទព្រះវិហារហ្នឹងស៊ីជម្រៅដែរក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំបានសរសេរសៀវភៅមួយអំពីរឿងក្តីប្រសាទព្រះវិហារហើយជាមួយគ្នានឹងមុននឹងសរសេរនឹងខ្ញុំបានជួបអិសរជួន2នាក់ដែលគាត់នៅរស់ហើយគាត់ជាជាប់តតងនឹងរឿងតតាំងក្តីនៅប្រាសាទព្រះវិហារនឹងទី1លោកតាសឹងសានលោកមិនមានសមាជិកភាពនៅក្នុងគណៈកម្មការតតាំងក្តីទេប៉ុន្តែលោកជាអ្នកបានចរចាក្រោយបងអស់នៅឆ្នាំ1959មុននឹងដាក់បណ្ដឹងទៅឡាអេនេះគឺលោកតាសិនសាបានធ្វើការប្រជុំដោះស្រាយជាមួយនឹងតំណាងប្រទេសថៃ4ថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយគ្នារឿងប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងហើយកាលនោះមានសមាជិកលោកត្រឿងកាងហ្នឹងជាអ្នកទៅជួយលោកតាសិនសាហើយមានអិសរជន3 4នាក់ទៀតមានទូតខ្មែរក៏ចូលរួមដែរដូច្នេះហើយគាត់ដឹងរឿងខ្ញុំបានជម្រាបសួរលោកអំពីរឿងក្តីប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងលោកបានរៀបរាប់ថាត ញ្ហានេះសៀមមិនអាចបំភ្លេចបានទេសៀមគេនឹងបន្តទៅមុខទៀតទី1ទី2ដោយសារខ្ញុំសិក្សាតែលើឯកសារនឹងការស្រាវជ្រាវឯកសារនៅក្នុងអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904នឹងគេនិយាយអំពីខ្សែព្រំដែនត្រូវរត់តាមខ្សែបៃចែកទឹកអាហ្នឹងបើយើងមើលក្នុងសភៅទៅយើងអត់យល
់បា
ទនិយាយឆ្ងល់ថាខ្សែបៃចែកទឹកឯងនៅលើកំពូលភ្នំហើយតែគូសយ៉ាងម៉េចខ្សែបៃចែកទឹកអាហ្នឹងលោកតាសិនសានលោកបានបញ្ជាក់ខ្ញុំអំពីរបៀបដែលគេគិតអំពីរឿងខ្សែបៃចែកទឹកនោះពាក្យថាខ្សែបៃចែកទឹកដើម្បីធ្វើខ្សែព្រំដែននឹងហើយជាចំណុចសំខាន់ដែលសៀមធ្វើការជំទាស់ជំទាស់ខ្លាំងវាទៅជារឿងតវ៉ាប្តឹងផ្ដាល់គ្នាធ្វើការអង្កត់អីសម្បើមឲ្យនៅតុលាការហើយគណៈកម្មការខ្មែរក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាគំនូសផែនទីនឹងវាបានលំអៀងបន្តិចដែរពីខ្សែបែងចែកទឹកតែចែកនៅក្នុងអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904នោះទទួលស្គាល់ខាងភាគីខ្មែរថាបារាំងដែលគូសមែនតើវាអាចមានការលំអៀងមែនអានេះចំណុចដែលធំទំនាស់ធំហ្នឹងគឺរឿងពាក្យខ្សែបែងចែកទឹកហើយនឹងគំនូសលើផែនទីនោះនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងថៃបាននិយាយថាខ្សែបៃចែកទឹកហ្នឹងវាអត់ត្រូវគូសតាមវាបរាំងដែលបានធ្វើរហូតដល់ភ្នំទ្របឋិតនៅក្នុងអធិបតេយ្យដីខ្មែរនេះថៃតបបានអញ្ចឹងរហូតដល់ថាខ្សែបៃចែកទឹកហ្នឹងវាត្រូវគូសខ្សែព្រំដែននឹងសៀតាមគ្រឹះនៃប្រាសាទព្រះវិហារនោះអានេះចំណុចធំមែនតើប
ាទ
ហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាគេយកយ៉ាងម៉េចខ្សែបៃចែកទឹកអានឹងលោកតាសិនសានលោកបានបញ្ចូលប្រាប់ខ្ញុំរបៀបដែលគេធ្វើអានឹងចាំខ្ញុំអធិប្បាយនៅក្នុងប្រធានបទទី2មនុស្សទី2ដែលខ្ញុំបានជួបមុននឹងខ្ញុំសរសេរសភៅនេះខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយលោកច័ន្ទយុរ័ន។លោកច័ន្ទយុរ័ននេះកាលដែលមានគណៈកម្មការលោកត្រូវការដឹកនាំទៅតតាំងនៅឡាអេហ្នឹងគឺលោកជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការនោះ។ឥឡូវនឹងជាលោកនៅមានជីវិតអីទេខ្ញុំខានជួបលោកហើយអ្នកដែលជាបុជួយលោកច័ន្ទយុរ័នហ្នឹងគឺលោកតាចាំស្ងួនឥឡូវគាត់ចាក់លោកទៅហើយពីរនាក់ហ្នឹងជាមនុស្សសំខាន់ដែលដឹងរឿងគ្រប់សពអគ្គលេខាធិការនិងអគ្គលេខាធិការរងហ្នឹងដឹងរឿងច្បាស់ជាងនរណាទាំងអស់ខ្ញុំបានសុំឲ្យលោកចាន់ចរ័ន្តលោកអធិប្បាយឲ្យខ្ញុំពន្យល់អំពីរឿងទំនាស់ភាសាព្រះវិហារហ្នឹងលោកថាំងសុំមិននិយាយទេក្មួយវាវែងឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែក្មួយត្រូវចាំថាសៀមគេមិនបោះបង់គំនិតគេចោលទេក្នុងការចង់បានរបស់ខ្មែរនោះនឹងក្មួយត្រូវចាំអញ្ចឹងអានឹងក្នុងឆ្នាំ2010ខ្ញុំជួបលោកខ្ញុំគាត់បានដាក់សភើខ្ញុំមកទៅលោកចាន់ចរ័នក៏ផ្ដាំតែប៉ុណ្ណាតាំងពី5 10ឆ្នាំមុនលោកថាខ្ញុំរីភីតពីគាត់ទៀតថាក្មួយត្រូវដឹងថាថៃគេមិនបងចោលគំនិតក្នុងការចង់បានរបស់យើងទេ
បា
ទឥឡូវក្មួយត្រូវបន្តការងារតស៊ូតតាំងតទៅទៀតផ្លូវច្បាប់ក្តីឬក៏ផ្លូវនយោបាយក្តីឬក៏ការពារយ៉ាងម៉េចត្រូវត្រៀមទុកឲ្យហើយតើឥឡូវដល់ពេលមែនណាឥឡូវយើងឃើញស្ថានភាពមិនមែនតែរឿងប្រាសាទព្រះវិហារមួយទេវាឡើងប្រមាណតំដប់កន្លែងនោះច្រើនណាស់ណា
បាទ
នេះជាជោបាយមួយដែលថៃត្រូវតែប្រើយើងខត់បានទេគឺត្រូវតែប្រើបែបហ្នឹងដើម្បី ចងហើយចងទៀតចងហើយចងទៀតយើងដោះពី1ដល់1ដោះពី1ដល់1ព្រោះហេតុពាក្យសម្ដីរបស់អិសរិយជនចាស់ទឹកពីថាមិនចប់ទេតាសិង្ហសានក៏ថាមិនចប់លោកចន្ទរាក៏ថាមិនចប់ឥឡូវវាដល់ពេលមែនវាអត់ចប់មែនខ្ញុំបើគ្មានសំណួរខ្មួយទេខ្ញុំបន្តតិច
ខ្ញុំបាទបាទសូមចេញលោកជំជឹង
បាទ
កំពុងស្ដាប់យ៉ាង
ជឿជាក់បាទមុននឹងបន្តបាទមុននឹងបន្តដល់ ICJ នឹងខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសង្វេគអំពីប្រទេសជាតិយើងសង្គមជាតិយើងពលរដ្ឋយើងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅការសិក្សាផ្នែកច្បាប់ចប់មហាវិទ្យាល័យច្បាប់ខ្ញុំបានចេញបម្រើប្រទេសជាតិគិតបូកសរុបទៅវា44ឆ្នាំទាំងការងារស៊ីវិលទាំងការងារយោធានិងកិច្ចការនៅអន្តរជាតិខ្ញុំក៏ជាសមាជិកនៃការចរចារបស់ភាគីរជរខរបស់លោកតាសុនសានស្ទើរតែតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតគឺថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1988 89 90 91រហូតដល់ចប់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្រុងប៉ារីសខ្ញុំក៏ជាអតីតសមាជិកនៃគណៈកម្មការទី1នៅក្នុងអង្គសន្និសីទដែរដែលកាលនោះមានមនុស្ស3នាក់មានលោកឧត្តមសេនីយ៍មានចន្ទរៀបលោកស្លាប់ហើយនិងឧត្តមសេនីយ៍ថៃរេងហើយនិងខ្ញុំប៉ុន្តែហើយខ្ញុំកាលនោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវកងទ័ពនៅលើសមរភូមិផងហើយនិងជាអ្នកទទួលកិច្ចការផ្នែកយោធាដើម្បីដោះស្រាយនៅវេទិកាអន្តរជាតិដែលមានការតែងតាំងពីលោកតាសុនសានកាលនោះត្រូវតែងតាំងលោកតាសុខំខោយជាប្រធានហើយខ្ញុំអនុប្រធានរបស់លោកតាសុខំខោយខ្ញុំនៅមានលិខិតតែងតាំងទាំងអស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំបានធ្វើបានដឹងលឺកិច្ចការហ្នឹងស្ទើរតែគ្រប់ពេលទាំងអស់នៃការចរចាហ្នឹងរហូតដល់ទៅអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងកូប៉ារីសចូលទៅស្រុកខ្មែរធ្វើការ40ឆ្នាំបានចូលនិព្វានដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពិតមែនហើយថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយអ្វីឲ្យខុសពីច្បាប់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកអ្វីដែលខ្ញុំដឹងដែលបានឆ្លងកាត់នឹងការដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរហ្នឹង
ណា
អានេះនេះទី2ចំណុចទី2គឺខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់យល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងផងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនអះអាងថាខ្ញុំនិយាយត្រូវថាត្រូវទាំងអស់ទេគឺសូមយោបល់សូមការរិះគន់ឬក៏ស្អីក៏ស្អែកបងប្អូនចាស់ពោះខ្ញុំបានឃើញក្រោយពីសម្ដែងខ្ញុំដាក់ផុសតាម Facebook ទៅលោកក្មួយសារដាក៏យកទៅផុសទៅខ្ញុំឃើញមានប្រតិកម្មបងប្អូនខ្មែរប្រហែលប្រមាណ K នោះហើយក្នុងនោះខ្ញុំ scroll down scroll up ទៅឃើញថាបងប្អូនមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាវាមានបញ្ហាបណ្ដឹងទៅ ICJ ហ្នឹងគឺថាស្ទើរតែ 150% ពួកមានអ្នកខ្លះគឺសរសេរពីរដងគឺថាគាត់អវិជ្ជមានចំពោះខ្ញុំទាំងអស់យោបល់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់មិនព្រមទទួលទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំរីករាយចិត្តហេតុអ្វីព្រោះខ្ញុំដោយសារតែក្មួយសារណាភោហើយវាមានប្រតិកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់យល់មែនគឺគាត់ស្ដាប់តែសាធារណជនដែលអត់បានឆ្លងកាត់ក ការសិក្សាច្បាប់ឬក៏យល់មិនច្បាស់បកការរឿង ICJ គ្រប់កន្លែងទៅធ្វើឲ្យផលខ្ញុំស្ដាយនោះឃើញកម្លាំងរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសច្រើនប៉ុន្តែមួយរយៈហ្នឹងវាមានការភ័ន្តច្រឡំឬមិនច្បាស់ហ្មងក៏និយាយទៅពីរឿង ICJ ហ្នឹង
បាទ
ខ្ញុំមិនចោតប្រកាន់បងប្អូនដែលដឹកនាំ
ប៉ុន្តែលោកជុំឈៀងតើការប្តឹងទៅ ICJ នៅទោះបីជាថៃមិនមានឋិតនៅក្នុងជាសមាជិករបស់ ICJ យ៉ាងណាក៏ដោយនោះតើកម្ពុជានៅតែអាចប្តឹងបានទេបាទ
មានច្បាប់ចែងណា
បាទ
បើនិយាយជាទូទៅស្រួលទៅវាមួយវា4ចំណុចណាធំធំណា
បាទ
ទី1ក្នុងពេលដែលមានតំណោះភាគីទាំងសងខាងនោះទោះបីមិនមែនជាសមាជិក ICJ ក៏ដោយទោះបីមិនមែនជាសមាជិក ICJ ក៏ដោយណាអានឹងសុំច្បាស់ច្បាស់ទី1ណាបើភាគីទាំងអស់ទាំងពីរហ្នឹងប្រោសព្រៀងគ្នាតែយើងមានតំណោះយើងទៅឡើងទៅ ICJអានឹងគឺដាក់ស្នើសុំទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគេសម្រេចថាពិនិត្យទៅត្រឹមត្រូវហើយគឺថាមានព្រមព្រៀងហើយគេបញ្ជូនសំណុំរឿងនោះទៅឲ្យ ICJ ធ្វើការកាត់សេចក្តីបានបើកាលណាមានព្រមព្រៀងទាំងសងខាងបើតែមួយខាងមកខាងទៀតមិនប្រោសព្រៀងគេថាមិនអាចទៅបានទេអាហ្នឹងណាតែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី2ទៀតលក្ខខណ្ឌទី2អាចដឹងទៅបានក្នុងករណីណាដែលភាគីទាំងពីរហ្នឹងបានធ្វើការប្រោសព្រៀងគ្នាប្រោសព្រៀងគ្នាថាសរសេរជាកិច្ចប្រោសព្រៀងជាលក្ខអសឧបមាថាកិច្ចការព្រំដែនណាធ្វើអមយុយតែបើកាលណាយើងនិយាយមិនត្រូវគ្នាយើងយករឿងហ្នឹងទៅឲ្យតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ហ្នឹងដោះស្រាយឲ្យអាហ្នឹងបើកាលណាអញ្ចឹងមិនមានការព្រមព្រៀងជាលក្ខអសណា
បាទ
អាហ្នឹងយើងអាចដាក់បណ្ដឹងបានតុលាការមានយុត្តិធម៌ទី2ណាទី3ទី3វាចូលដល់លក្ខខណ្ឌដែលចែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌតិកៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលក្ខខណ្ឌតិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិផងហើយនិងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងនិងបទបញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតទៅទៀត3ប
ាទ
ទី1ទី1តាមលក្ខន្តិកៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចែងមកនេះគឺថាប្រទេសទាំងឡាយដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងក្លាយទៅជាភាគីលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងវាអូតូម៉ាទិកមកបាច់ដាក់ពាក្យសុំចូលសមាជិកឯងឲ្យតែនរឯងជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនរឯងក្លាយទៅជាសមាជិកជាភាគីនៃតុលាការដែរអាចមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការតតាំងក្តីដាក់បានដែរប៉ុន្តែ
ទោះបីប្រទេសហ្នឹងមិនអោយសេចក្តីបានទៅលើឬក៏ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងតុលាការ ICJ ក៏ដោយមិនចឹងចំណុចហ្នឹងលោកជុំជឿ
អានឹងមានលក្ខខណ្ឌទៀតណា
បាទ
នៅក្នុងមាត្រា36យើងគ្រាន់តែជាសមាជិកនឹងជាភាគីរបស់តុលាការចឹងមែនប៉ុន្តែត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់យុត្តាធិការដែរឃើញទេ
បាទ
បើអត់ធ្វើសេចក្តីប្រកាសអាហ្នឹងក៏តុលាការអត់មានយុត្តាធិការដើម្បីដោះស្រាយរឿងក្តីឲ្យយើងទេ
បាទ
ហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌ3ហ្នឹងទី3ហ្នឹងគឺថា ភាគីអ្នកដឹងហើយនឹងភាគីអ្នកការពារក្តីនឹងត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចគ្នាជាសមាជិករបស់អិនផងជាភាគីនៃលក្ខន្តិកៈផងហើយធ្វើតែក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់យុត្តាធិការផងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញណា
បាទ
ក្នុងករណីប្រទេសខ្លះមិនមែនជាសមាជិករបស់ UN ទេប៉ុន្តែទទួលស្គាល់យុត្តាធិការអាហ្នឹងក៏អាចដាក់បណ្ដឹងឬក៏តវ៉ាក្តីបានដែរណាដោយមានសេចក្តីសម្រេចពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់ UN ថែមទៀតត្រូវបងលុយត្រូវបងតម្លៃស្អីស្អីអាហ្នឹងជាបញ្ហារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគេកំណត់ប៉ុន្តែឲ្យតែយើងទទួលស្គាល់សំខាន់បំផុតគឺការឲ្យតែទទួលស្គាល់យុត្តាធិការនឹងប្រឹងបានតវ៉ាបានហើយវានៅក្នុងលក្ខណ្ឌមួយទៀតគឺពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងវាមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវបើគាត់ថាទទួលស្គាល់ហើយប៉ុន្តែជាដើរប្រដឹងទៅពីទៅទៀតអត់ហេតុផលនឹងតឡាកាក៏អាចបដិសេធបានដែរអាហ្នឹងលក្ខណ្ឌទី3ណា
បាទបាទ
លក្ខណ្ឌទី4ខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញវាមាន4ចំណុចលក្ខណ្ឌទី4ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងវាមានដំណោះគ្នាប៉ុន្តែអាប្រទេសមួយហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចដាក់ប្រដឹងបានប៉ុន្តែភាគីមួយទៀតដែលជាចុងចោតហ្នឹងអត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលកើតរឿងគេប្រកាសថាឯងសុខចិត្តទៅអាហ្នឹងវាមានសាលាការសម្បាច់កន្លងមកគឺអាចធ្វើបានក្នុងករណីដូចប្រទេសអង់គ្លេសមានបញ្ហាតំណោះជាមួយប្រទេសអាល់បានីអង់គ្លេសហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិតុលាការអាចគាត់ទទួលស្គាល់យុត្តាធិការអីចឹងហើយប៉ុន្តែអាបានីនឹងអត់ទេប៉ុន្តែដល់តែមានតំណោះនោះគឺបើកប៉ាល់ទៅវាជួបគ្រាប់មីនរបស់អាបានីដាក់អីចឹងទៅអាបានីថាបើជើងណែឯងចង់ប៉ឹងខ្ញុំសុខចិត្តទៅអាហ្នឹងនៅក្នុងភាសាច្បាប់ហ្នឹងគេប្រើភាសាសាឡាតាំងគេហៅថាហ្វរុំប្រូកាតុំអាហ្នឹងគឺថាតឡការពង្រីកសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅលើរឿងក្តីមួយដែល
បាទ
គូភាគីប្រំព្រៀងយករឿងក្តីឲ្យតឡការដោះស្រាយនឹង4ចំណុចបាទ4ចំណុចធំហ្នឹងដែលអាចតឡការមានយុត្តាធិការបានហ្នឹងមក4ចំណុចធំហ្នឹង
បើសិនជាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវករណីប្តឹងកម្ពុជាប្តឹងទៅ ICJ តាមយន្តការ4ចំណុចដែលលោកជុំឈៀងបានលើកឡើងហ្នឹងហើយពេលនោះតឡាកាបានចេញដីកាមួយបង្គាប់ឲ្យប្រទេសថៃចូលខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺតតាំងគ្នានៅចំពោះមុខតឡាកាប៉ុន្តែបែរជាប្រទេសថៃបដិសេធមិនទៅទេព្រោះថាគាត់មិនមែនជាសមាជិកហើយគាត់គ្មានអីយុទ្ធតឡាកាហ្នឹងគ្មានយុទ្ធតាការលើគាត់ទេដូច្នេះគាត់នឹងមិនទៅចូលរួមនៅក្នុងការឆ្លើយបំភ្លឺឬក៏ការតតាំងគ្នាទេតាមដីការបស់តឡាកាទេបើសិនជាមានករណីកើតឡើងតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើម៉េចទៀតបាទ
នេះណែមិនគាត់ទៅឆ្លើយថាមិនទៅដោយសារគ្មានយុត្តាធិការទទេចោលទទេជាងបាននេះណា
បាទ
របៀបនីតិវិធីនៅក្នុងតុលាការយុត្តធម៌អន្តរជាតិដោយត្រួសត្រាសខ្ញុំនិយាយលម្អិតវាម្បាននេះវាវែងណាអពមានថាកម្ពុជាដាក់បណ្ដឹងទៅមានឯកសារអីហោហែអីចឹងទៅតឡាកាទទួលហើយតឡាកានឹងពិនិត្យមើលថាតើកម្ពុជានឹងមានទទួលស្គាល់យុត្តាធិការអត់បើអត់ទទួលស្គាល់យុត្តាធិការនឹងទេអានឹងតឡាកានឹងមិនអាចទទួលពីបណ្ដឹងនឹងយកមកកាត់ក្តីបានទេព្រោះអត់សមត្ថកិច្ចអានឹងលើកដំបូងបំផុតត្រូវមើលបើកម្ពុជាមានទទួលស្គាល់យុត្តាធិការអានឹងតឡាកានឹងពិនិត្យលើសំណុំរឿងនឹងហើយនឹងពិនិត្យមើលតើតើពាក្យបណ្ដឹងនឹងវាសមហេតុសមផលទេវាមានរឿងកើតចឹងមែនទេវាមានទំនាស់ជាមួយគ្នានឹងប ភាគីម្ខាងទៀតទេគឺថាថៃឡង់ហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវមើលហ្នឹងទៀតទាំងពីរហ្នឹងគឺថាស្របតាមច្បាប់ទាំងហេតុផលទាំងជាក់ស្ដែងតើវាមានកើតរឿងចំនួនដោយនៅព្រំដែនអញ្ចឹងដែរឬមិនគេថាទៅពិនិត្យនឹងទៀតបើកាលណាពិនិត្យឃើញត្រឹមត្រូវហើយតឡការហ្នឹងជូនសំណឹងទៅខាងភាគីថៃឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបដិងថៃហើយដូចជាខាងភាគីថៃហ្នឹងត្រូវធ្វើការឆ្លើយតប
បាទ
ទី1ឬខ្លួនចង់ទៅតតាំងនៅចំពោះមុខ ICJ មែនឬអត់បើខ្លួនចង់តតាំងទោះបីខ្លួនមិនទទួលស្គាល់យន្តការមុនឯកដោប៉ុន្តែបើខ្លួនចង់តតាំងខ្លួនប្រកាសថាខ្ញុំសុខចិត្តអាហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយលក្ខណ្ឌទី4ប
ាទ
ដែលហៅថាប្រូកាតុំពេលដែលមានទំនាស់សុខចិត្តទៅអាហ្នឹងតឡការអាចយករឿងក្តីហ្នឹងទៅដោះស្រាយបាន
បាទ
ទី2បើទឹកថៃបដិសេធតែខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់យន្តការនឹងទេហើយខ្ញុំមិនទៅតតាំងក្តីរឿងនឹងទេព្រោះហេតុផលខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់តឡការឯងអញ្ចឹងតឡការត្រូវពិនិត្យមើលថាតើថៃអត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងមែនឬយ៉ាងម៉េចបើថាពិនិត្យទៅឃើញថាគេអត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងមែនតឡការហ្នឹងអាចបដិសេធពាក្យបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជាបានអត់យកទៅចាត់ការបានទេអញ្ចឹងចម្លើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងណាហើយក្នុងរឿងក្តីហ្នឹងវាមានរួចមកហើយសូមបញ្ជាក់វាមានករណីដែលតឡការសម្រាប់ចឹងរួចហើយបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសមួយទៅលើប្រទេសមួយហើយប្រទេសមួយហ្នឹងវាអត់មានសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់តឡការទេតឡការហ្នឹងបដិសេធពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសអ្នកដើមបណ្ដឹងនឹងចោលទៅអត់ចាត់ការទេអានឹងទី1ទី2បណ្ដឹងរឿងភាសាព្រះវិហារកម្ពុជាដាក់ទៅតឡការបដិសេធតវ៉ាបណ្ដឹងបដិសេធយុត្តាធិការរបស់តឡការដែលគេហៅថាបណ្ដឹងអញ្ញត្តកម្មអានឹងគឺថាពាក្យវប្បធម៌ខ្ញុំ
បាទ
បោះប្រែមិនត្រូវទេប៉ុន្តែបណ្ដឹងជំទាស់នឹងសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការហ្នឹងប៉ុន្តែថៃជំទាស់អត់បានដោយសារតុលាការរកឃើញសម្រាប់ថាតុលាការមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយរឿងក្តី
បាទ
ហើយចង់ថៃមិនទៅបង្ហាញខ្លួនក៏ដោយមិនតតាំងក៏ដោយតុលាការនៅតែអាចកាត់សេចក្តីបានអាហ្នឹងនៅក្នុងមាត្រា36នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការដែរអ្នកឯងមានការតបកិច្ចទៅតតាំងក្តីប៉ុន្តែបើអ្នកឯងមិនចង់ទៅអានោះតុលាការនៅតែកាត់សេចក្តីចេញសេចក្តីសម្រាប់បានប៉ុន្តែពេលនោះថៃដឹងថាបកែកបានហើយសុខចិត្តចូលតតាំងនៅក្នុងការសម្រេចដីគេហៅថាសម្រេចអង្គសក្តីចូលដល់សាច់រឿងដែលកម្ពុជាប្តឹង
ណា
អាហ្នឹងសាលិកាឆ្នាំ1962ពី59ទៅ62ណាដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញរឿងយុត្តតិការនេះជារឿងសំខាន់រឿងកលឹះនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិមិនមែនខ្ញុំឃើញបងប្អូនគាត់សរសេររីគុណគាត់ថារឿងអីប៉ឹងមិនបានព្រោះខ្មែរធ្លាប់ដឹងថៃរឿងភាសាប្រវិហារឈ្នះទាំងក្តីនឹងទៅទៀតឆ្នាំ62ធ្លាប់ដឹងថៃនៅក្នុងឆ្នាំ1911 2013ឈ្នះក្តីនឹងទៀតហេតុអីរឿងនឹងពេលនេះប៉ឹងបាន
បាទ
ខ្ញុំនឹងបង្ហាញហេតុផលរឿងហ្នឹងថាតើអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរហ្នឹងក៏ពិតខ្ញុំបានសរសេរចេះទេគឺថាខ្ញុំដាក់សំណួរថាកម្ពុជាប្តឹងថៃបានឬមិនបានខ្ញុំឆ្លើយថាប្តឹងបានខ្ញុំសរសេរក្នុងនោះ
បាទ
ប្តឹងបានប៉ុន្តែប្តឹងរបស់កម្ពុជានឹងជួបឧបសគ្គ ដោយសារលក្ខខណ្ឌដែលគេចែងនៅក្នុងច្បាប់មេត្រាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលក្ខខណ្ឌិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការគេចែងដែលជាឧបសគ្គមិនអាចឲ្យតុលាការយករឿងបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះបានទេដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនណាដែលយល់លើសពីហ្នឹងសូមឲ្យជួយផ្ដល់ជាគំនិតផងខ្ញុំបានពេលនេះចឹងទៀតហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញតែប៉ុណ្ណឹងគឺថាវាមានឧបសគ្គទៅមិនរួចទេបានជាខ្ញុំឃើញប្រតិកម្មបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចូលមកពំភ្លឺនៅពេលនេះ
បាទ
ហើយឥឡូវ
លោកលោកលោកជួយបន្តែបន្តែបាទបន្តែបើប្តឹងមិនបានអញ្ចឹងតើយើងវាមិនអស់សង្ឃឹមតើហើយមិនអញ្ចឹងឲ្យលើករណីចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងលោកជុំឈៀងដូចលោកដឹងស្រាប់ហើយថាកាលឆ្នាំ1962គឺថៃបានចាញ់ក្តីខ្មែរនៅក្នុងតឡាការ ICJ ដែរប៉ុន្តែការចាញ់ក្តីនោះពេលនោះគឺចាញ់ប្រមាណភាគរយហើយខ្មែរនឹងឈ្នះប្រមាណភាគរយឈ្នះដាច់ដែរទេបាទលោកជុំឈៀង
ឆ្លើយនឹងសំណួរនេះមែនតើទៅអានឹងឆ្លើយកាត់ទេណា
បាទ
មុននឹងដល់សំណួរនេះយើងត្រូវអធិប្បាយច្រើនណាស់អំពីរឿងតម្រូវការនៃការកាត់ក្តីរបស់ ICJ រឿងប្រសាទព្រះវិហារនឹងប៉ុន្តែឥឡូវសុខគួយសួរហើយខ្ញុំឆ្លើយកាត់សិន
បាទ
ហើយបងប្អូនយល់សាលដីកាឆ្នាំ1962យើងមិនមែនឈ្នះ 100% ទេខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថាកន្លែងខ្លះដែលវានៅខ្វះហើយអាខ្វះហ្នឹងហើយដែលវាបង្កើតដល់បញ្ហារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបង្កើតបញ្ហារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាសៀមឆ្លៀតយកអាខ្វះហ្នឹងដើម្បីរំលោភឬកេងចំណេញរឿងព្រំដែនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកតាសន្សាននិងលោកច័ន្ទរ័ន្ធវិញលោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាមិនចប់ទេរឿងហ្នឹងគេមិនបោះបង់ការចង់បានរបស់គេទេ
បាទ
នឹងសាលដីកាក្រុងឡាអេកាត់រឿងក្តីភាសាប្រវៀហ្នឹងវាមិនបានឈ្នះ 100% ទេវានៅចំណុចខ្វះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខ្វះពួកតលចូលលំបាត់សិនអានឹងទី1ទី2សាលដីកាដើម្បីសាលដីការបស់តឡាការឡាអេតដែលនឹងឆ្នាំ2013ដើម្បីបកស្រាយភាពមិនយល់ស្របគ្នាអំពីរឿងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលដីកាឆ្នាំ62នឹងក៏ຕົកសំណល់នៅចំណុចខ្វះខាតដែរមិនមែនឈ្នះ 100% ទេបងប្អូនចាំទេពេលដែលយើងទទួលសេចក្តីសម្រេចពីតុលាការឡាអេឆ្នាំ2013ហ្នឹងនៅក្រុងភ្នំពេញយើងក៏ហបពណ៌សាតោក៏គឹកក្កេងទូងស្គរទូងខ្មោះស្អីមហាមេទីងអីសម្បាគឺថាយើងជោគជ័យខ្ញុំមិនបដិសេធទេថាយើងឈ្នះដែរប៉ុន្តែឈ្នះមិនគ្រប់ទេក្នុងពេលដំណើរគ្នានឹងសូមបងប្អូនរំលឹកឡើងវិញថាមហាសត្វថៃពរាមទី9ហ្នឹងក៏ទទួលអបអរសាទរនៅជ័យជំនះរបស់ថៃក្នុងការតតាំងក្តីឆ្នាំ2013ហ្នឹងដែររហូតទៅដល់លោកពពកគ្រឿងអេសរៈជុះដល់គណៈកម្មការនៅឋានៈខ្ពស់ពងទៅទៀតទាំងបរទេសទាំងជនជាតិថៃនោះខ្ញុំដោយសារឃើញហេតុហ្នឹងខ្ញុំយកមកពិនិត្យឡើងវិញតើសាលដីកាដែលសម្រេចក្នុងការបកស្រាយសាលដីកាឆ្នាំ1962ហ្នឹងមានចំណុចចំណាខ្លះដែលថៃគេថាគេឆ្នះដែរនោះ
បាទ
ខ្ញុំនឹងធ្វើអធិប្បាយនៅលើក្រោយសរុបមក អាយើងមិនមែនឈ្នះបាន 100% នឹងហើយដែលវាសល់បញ្ហាដល់រងថ្ងៃនឹងរឿងខ្សែព្រំដែននឹងគឺថៃឆ្នៃកេងលើរឿងចំណុចប្រខាននោះតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកដល់រងថ្ងៃនឹងយើងត្រូវតែសិក្សាយល់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះគាត់បច្ចេកមកតេថាត្រូវតែយកពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ ICJ នឹងរឿងក៏គាត់រឿងតាក៏មានរឿងតំនរឿងមុំ3ទៅបោកបញ្ចូលណាស់ខ្លះរហូតដល់បញ្ចូលរឿងកោះត្រល់ទៅទៀតខ្ញុំខ្លួនឯងយល់ឃើញថាការដែលយើងធ្វើទៅពីតាពីអញ្ចឹងគឺជារឿងចូលតាក់គេអន្តៈរបស់ប្រជាមិត្តរបស់សត្រូវក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិនឹងមានធ្វើអធិប្បាយបន្តិចចុះ
បាទ
ក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិគូប្រយុទ្ធនឹងតែងមានឧបាយកលចិនិចមិនមែនអត់ឧបាយកលទេឧបាយកលដែលសំខាន់មួយទៀតគឺថាគេបញ្ចេញរឿងឲ្យយើងវាយខុសយើងដឹងទេថាក្នុងសម័យសង្គ្រាមសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងកងទ័ពសាធារណរដ្ឋហ្នឹងប្រយុទ្ធគ្នានៅសមរភូមិយើងតែងតែឃើញថាខ្មែរក្រហមចាក់មីក្រូចាក់មីក្រូនៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងទៅទល់មុខគ្នានៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងទៅឲ្យលឺសូរតែក្រក់កំភ្លើងបាញ់ពុងប៉ាំងពុងប៉ាំងមកហើយឯទ័ពលន់នល់ហ្នឹងគឺថាឲ្យទៅលឺស្នូដាក់ទៅចំតែអាកន្លែងមីក្រូហ្នឹងប៉ុន្តែទ័ពខ្មែរក្រហមចេះតែលូនចូលមកបុកពោះលន់ដល់បាញ់អត់ចំទិសដៅផងនោះលូនចូលមកដល់គៀកគេសិគ្រប់យកតែម្ដងអានឹងដូចគ្នានៅក្នុងការតតាំងនយោបាយគេអាចពង្រៀងគេថារុញប្រសិក្លោចូលឡានពង្រៀងឲ្យយើងយករឿងដែលអត់ទៅរួចអូមកថាយើងថាអី ICJ ទាំងអស់គ្នាក៏ ICJថៃអត់ដែលជំទាស់ទេគ្នាជំទាស់តែមួយម៉ាត់តែម្ដងទេយើងពិនិត្យមើលជំទាស់តែម្ដងថាអីខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់យុត្តាធិការផងថាតែប៉ុណ្្នឹងហើយគេលែងតែមកតើពួកដឹងថាយើងវារំជួលចិត្តក៏ក្រើកពេញទីប្រទេសហើយក្រៅប្រទេសក៏អញ្ចឹងគឺថា ICJ ទាំងអស់គ្នាយើងវាយខុសគោលដៅដែលត្រូវធ្វើ
បាទ
ICJ គឺវាអត់ទៅរួចបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយើងមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងពលចិត្តផនច្រឡំទេបានជាខ្ញុំសរសេរនោះមិនខ្ញុំកាន់ជើងសៀមឬក៏ខ្ញុំទៅរារាំងមិនឲ្យបងប្អូនទៅ ICJ ទេប៉ុន្តែបងប្អូនវាយខុសគោលដៅអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើវាមានរឿងធ្វើច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាធនធានរបស់ខ្មែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងថៃធនធានមនុស្សដែលខ្មែរមានច្រើនជាងថៃមិននិយាយចំនួនប្រជាជនណាប៉ុន្តែធនធានខ្មែរដែលមានច្រើនជាងថៃជាពិសេសនៅក្រៅប្រទេសយើងសួរថាតើថៃមានប្រមាណអ្នកនៅក្រៅប្រទេសខ្មែរមានដល់រាប់ម៉ឺនអាចធ្វើចលនាផ្នែកនយោបាយឬការទូតនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្លួនរស់នៅនឹងដើម្បីការពារមូលហេតុរបស់ប្រទេសជាតិបានប៉ុន្តែយើងទៅនាំគ្នាធ្វើរឿង ICJ នឹងវាពុះកជ្រុលពេកដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាប្រទេសមួយមួយនឹងគេមានអ្នកប្រាជ្ញរបស់គេដែរគេអង្គុយស្ងល់ថាវា ICJ យ៉ាងម៉េចឥឡូវគេសិក្សាអំពីឯកសាររបស់ខ្មែរដែរគេក៏ឆ្លើយបដិសេធមិនបានគេមិនដឹងថាម៉េចហើយយើងចេះតែតវ៉ាទៅខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែយើងវាយខុសគោលដៅអ្វីដែលយើងត្រូវប្រឈមនៅក្នុងសមរភូមិតទល់គ្នាយើងអត់បាញ់ទៅលើខ្មាំងទេយើងបាញ់ទៅលើអាមេក្រូនោះហើយខ្ញុំថា ខ្ញុំគិតខ្លួនឯងថាតើយើងនៅស្ងៀមឬយើងចាក់បដោយ ICJ គេដែរតើឬខ្ញុំត្រូវការបំភ្លឺរឿងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមើលទៅមានតែខ្លួនខ្ញុំម្នាក់ឯងទេតាមមើលទៅដែលលូតចូលក្នុងអាសមរភូមិហ្នឹងថាអត់ទេ ICJ ទៅអត់រួចទីមួយហ្នឹងនិយាយថាខាងសៀមហាក់ដូចជាបដោយឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលអត់ប្រយោជន៍ទី2ចំពោះមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរដោយសារការយល់ឃើញនិងសន្តានចិត្តខ្មែរក្នុងស្រុកហើយនិងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហាក់ដូចជាមិនជួបគ្នាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទៅក្រៅពេញទឹកពេញដីរឿង ICJ ខ្ញុំសូមប្រជាខ្ញុំអត់បន្ទោសបងប្អូនកូនក្មួយទៅព្រោះបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែដែលអត់យល់ពីប្រព័ន្ធយុតិធម៌ពិភពលោកត្រូវតែទៀមទាចឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាចេះទៅទុកឲ្យតោះបានចឹងទៅតោះបានរឿងដែលថាវាអត់ប្រយោជន៍ទេណាអ្នកដែលតបបានណាបើយើងនិយាយថាតបបានអត់អត់មើលច្បាប់ខាងមើលតលប់ចេះឲ្យតបបានខុសទៅខាងក្នុងប្រទេសដូចជាមានអត់ស្ូវមានជំនឿប្រជុំរឿង ICJ នឹងប្រមាណទេរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងបង្ហើបរឿង ICJ ទៅហើយក៏នៅស្ងៀមឡោះអូខិតចំពោះស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំដែលវាអាយុវាចិត្តចូលដៅទៅវិញដែរវាចិត្ត80ហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចនេះហើយរស់បានប្រហែលថ្ងៃទៀត
បាទ
ក៏សម្រាប់ចិត្តថាត្រូវតែចេញមុខនិយាយហើយកុំឲ្យយើងយកអ្វីដែលឥតប្រយោជន៍ទៅច្បាំងនោះបើចង់ច្បាំងជាមួយសត្រូវត្រូវវាយឲ្យចំគោលដៅបើតែទៅរួចដូច្នេះឆ្លើយនឹងសំណួរមួយតើតើធ្វើអ្វីកើតវាមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើមិនមែនរឿង ICJ ទេព្រោះ ICJ វាបញ្ហាឧបសគ្គអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវនាំគ្នាធ្វើអ្វីហើយការធ្វើគ្នានឹងវាត្រូវស្រុះស្រួលគ្នាដូច្នេះខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនថាកម្លាំងសាមគ្គីជាអាវុធត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងសាមគ្គីបែបម៉េចដើម្បីសាមគ្គីគ្នាតើវាត្រូវមានការផ្សះផ្សាជាតិសិននេះជាស្នូលគំនិតនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រុងប៉ារីសដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីកិច្ចចរចានៅជាកាតាមែនតើនៅមានជាពាក្យបង្កើតឡើងក្នុងជំនួបរវាងសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងសម្តេចហ៊ុនសែនតាំងពីឆ្នាំ1987ម្ល៉េះនិយាយអំពីរឿងការផ្សះផ្សាជាតិនោះបើចង់បានសាមគ្គីភាពទោះតែមានការផ្សះផ្សាជាតិប៉ុន្តែយើងអត់ចាប់ផ្ដើមពីការផ្សះផ្សាជាតិទេយើងចង់បានតែសាមគ្គីជាតិអានេះបើតើអត់រួចហ្មងគឺថាចម្លើយគឺថា impossible ហើយផ្សះផ្សាជាតិបែបម៉េចផ្សះផ្សាជាតិមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើព្រោះយើងត្រូវដឹងថាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក៏ខុសប្រដ្ឋបាលក៏មានខុសអ្នកគណៈតាក់តវ៉ាអ្នកគណៈប្រឆាំងអ្នកគណៈប្រឆោតអ្នកគណៈប្រឆេះនឹងក៏វាមានខុសដូច្នេះដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិត្រូវរកដំណោះស្រាយលុបបំបាត់អាការតស៊ូតែងគ្នានឹងបើយើងធ្វើអានឹងមិនបានទេកម្លាំងសាមគ្គីជាតិវាអត់ទៅរួចទេវានៅតែបែកបាក់ជាតិចឹង
បា
ទធនធានខ្មែរដែលមានច្រើនជាងថៃហ្នឹងគឺនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់យើងអាចធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលយើងរស់នៅនេះគេជួយដូចជាក្នុងសម័យ សង្គ្រាមអាមេរិកនៅវៀតណាមអញ្ចឹងគឺថាចលនាធំដែលជួយឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងប៉ារីសឆ្នាំ1973ហ្នឹងគឺវាមានចលនានយោបាយនិងចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងធំណាស់នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហ្នឹងដែលជួយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខាងហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមហ្នឹងដូច្នេះយើងក៏ត្រូវនាំគ្នាយកមេរៀនចាស់ៗហ្នឹងមកពិចារណាឡើងវិញតើយើងផ្សះផ្សាជាតិរបៀបណាបើយើងនៅមានការធ្វើបាបយើងមិនបំភ្លេចកំហុសខុសឆ្គងយើងមិនដោះស្រាយអានោះនៅតែជ្រោះគ្នាអញ្ចឹងហើយប្រមូលសាមគ្គីមិនខាត់ឡើយខ្ញុំដោយសារគិតគ្រប់សពបែបយ៉ាងនោះខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែសេះរឿងហ្នឹងហើយពួកអ្នកខ្លះគេថាអេកុំសរសេរអ្វីដែលបន្ថយកំហឹងជិះចាប់របស់ខ្មែរ
បាទលោកជុំឈៀងបាទដាច់ទៅហើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រហែលជាទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទរបស់លោកជុំឈៀងប្រហែលជាអស់ថ្មបាទដោយសារយើងបានជជែកគ្នាច្រើនហើយប្រហែលជាង1ម៉ោងឯណោះបាទបាទសិនជាលោកបាទឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់មកវិញហើយបាទបា
ទ
ដាច់យើងបានភ្ជាប់បាទដាច់ចំបាញ់មិញប្រហែលជាមានគិតទេមកឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
មានគិតទេចូលមកឥឡូវ
បាទបាទ
ខ្ញុំ
បាទសំជិញសំជិញលោកជុំឈៀងឥឡូវចេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរចុងក្រោយទៅលោកជុំឈៀងដោយសារពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយយើងនឹងបន្តទៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយមួយទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរចុងក្រោយថាតើកម្ពុជាមានយន្តស័ក្តិសិទ្ធអីទៅក្នុងការអូសថៃឡើងទៅតទល់នៅតុលាការអន្តរជាតិលើសំណុំរឿងមុំ3ភាសាតំនតូចតំនធំនិងភាសាតាក្បីក្នុងពេលដែលថៃបដិសេធនៅយុត្តាធិការរបស់តុលាការ ICJ អេ
សំណួរនេះខ្ញុំឆ្លើយមិនរួចទេសូមអធិស្ឋានពីក្បួយសារដាយន់សក្តិដឹងថាតាយន់នឹងលួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចេះទេចម្លាក់សំណួរហ្នឹងបើយើង
មានវិធីអីបាទយើងមានយើងថាមានល្បិចឈ្នះអីខ្លះលោកជុំជាងតើចំណុចឈ្នះរបស់យើងដែលអូសថៃយកទៅចូលតឡាការដើម្បីតតាំងគ្នាលើបញ្ហាចំនួនហ្នឹងតើយើងមានបាទយើងមានយុទ្ធវិធីអីដែលជាចំណុចឈ្នះបាទរបស់កម្ពុជា
ណាកាលណាមានបញ្ហាវាត្រូវមានដំណោះស្រាយណា
បាទ
ហើយដំណោះស្រាយនោះវាមាន option វា option ទៅតឡាការយើងថា no វា impossible ណាក្រៅពីហ្នឹងវាមាន option បន្តទៀតគឺ option ការទូតoption របស់ភាគីទី3ប្រទេសទី3អាចមានទ្វារក្រោយផងមិនមែនចេញមុខដូចលោកដូណាល់ត្រាំឬក៏លោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមហ្នឹងគឺថាចំហហ្មងទ្វារមុខហ្មង
បា
ទដំណោះស្រាយខ្លះប្រើទ្វារក្រោយខ្ញុំបើចំពោះខ្ញុំវិញប្រទេសកម្ពុជាក៏វាមានមិត្តភក្តិដែរមិនមែនថាប្រទេសឯកោទេដូច្នេះហើយត្រូវធ្វើការខ្លាំងជាមួយប្រទេសណាមួយដែលខ្លួនទុកចិត្តសូមឲ្យគេជួយព្រោះថៃក៏មានផលប្រយោជន៍ដែលត្រូវរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដែរមិនមែនចេះតែដើររំលោភអានយ៉ាងគេឯងសេចក្តីបានទេណែខ្ញុំ option ទី3ហ្នឹងដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងគឺថាត្រូវតែពឹងមហាអំណាចណាមួយហើយក្នុងហ្នឹង
បាទ
ត្រូវលីឡោអានេះរឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេ
បាទ
ហើយ វាចូលរួមផ្សំកម្លាំងដោយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែរស្រុះស្រួលគ្នាប្រំព្រៀងគ្នាធ្វើសកម្មភាពចិត្តសាស្ត្រផងនិងនយោបាយផងជាមួយប្រទេសដែលខ្លួនរស់នៅនឹង
បា
ទដែរមានតែផ្លូវនឹងម្យ៉ាងទេដែលខ្ញុំមើលឃើញព្រោះថៃជារឿងច្បាប់សម្បើមប៉ុន្តែអាច្បាប់នឹងក៏មិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេសម្រាប់សង្គមមនុស្សវាធ្វើឲ្យអំណាចនិងមហិច្ឆតារបស់អ្នកខ្លាំងនឹងចុះខ្សោយបានដែរហើយនឹងរកដំណោះស្រាយបានដែរ
បាទ
ខ្ញុំមើលពិនិត្យមើលឃើញថាមហិច្ឆតារបស់ខាងសៀមនៅវែងដំណោះនឹងវែងឆ្ងាយណាស់អត់បន្លាយមិនដឹងពេលណាចប់ទេដូច្នេះមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងប្រធានបទពីរឿង ICJ ហ្នឹងខ្ញុំសូមបង្វល់ចិត្តទាំងសងខាងទាំងរដ្ឋាភិបាលក្តីរិះរោវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញទៅបានមានសន្តិបាលបើសិនជាមិនដោះស្រាយរឿងនឹងទេខ្លួនយើងទៅការពារទប់ទល់នឹងសត្រូវនឹងប្រចាំមិត្តគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកជុំឈៀងហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងអាទិត្យក្រោយបាទនៅអាទិត្យក្រោយយើងនឹងកំណត់មើលថាតើថ្ងៃណាលោកមានពេលទំនេរបានយូរដូចជាថ្ងៃច័ន្ទឬក៏ថ្ងៃអង្គារឬក៏ថ្ងៃផ្សេងផ្សេងទៀតបាទយើងនឹងអាចជជែកពាក្យសាបន្ថែមទៅលើតើចំណុចអ្វីខ្លះដែលសាលក្រមពីករណីប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងវាជាហេតុផលមកដល់ដំណោះបញ្ហាសពថ្ងៃដែលមិនទាន់បិទបញ្ចប់រវាងកម្ពុជាថៃបាទ
បាទអរគុណមួយខ្ញុំនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីលើករណីនឹងលំអិតមកជូនបងប្អូនជនរួមជាតិហើយបន្ថែមពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស3ដុល្លារបន្តិចទេខ្ញុំច្បូតយកតែខ្លឹមទេមិនលំអិតទេ
បាទ
4-5 នាទីទេដើម្បី
ជា
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចំពោះនិន្នាការបងប្អូនយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនេះ
បាទ
សូមអរគុណណាបាទចាំទូរស័ព្ទមកខ្ញុំកំណត់ថ្ងៃណាឲ្យស្រួលតិចបាទហើយបើនិយាយយូរពេកបែបមិនសូវស្វាហាប់ប្រហែលទេខ្ញុំមើលបំហោងបងកន្លែងហ្នឹង
បាទ
ជាយូរដែរ
បាទបាទហ
ើយ
អរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណច្រើនលោកជុំឈៀងហើយជូនពរលោកជុំឈៀងឲ្យមានសុខភាពល្អហើយបន្តហាត់ប្រានហាត់តៃក្វាន់ដូថែមទៅទៀតបាទ
បាទតៃក្វាន់ដូមិនចោលទេខ្ញុំហាត់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែហាត់នៅផ្ទះព្រោះលូតតថាឲ្យខ្លាំងដូចមុនវាមិនបានទេវាបាក់ជើងមួយជាងប៉ុន្តែនៅតែហាត់យ៉ាងណា
បាទបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះ
បាទជម្រាបលាបាទ
បាទបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលខិតខំតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ